Salmon Podcast มันสดอร่อย
You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Salmon Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสวัสดีครับก็ต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Salmon Say Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไม้จิรัชราชัยนะครับเป็น Strategic Marketing Manager ของสำนักพิมพ์ Salmon Books ครับแล้วก็ผมมากับอีกท่านหนึ่งนะครับผมตัวแทนจากสำนักพิมพ์เรานะครับผมพี่ย้อยเดี๋ยวพี่ย้อยแนะนำตัวนิดนึงก็ได้ครับ
สวัสดีค่ะย้อยณภศรศิวิลานะคะเป็นทีมบรรณาธิการของ Salmon Books ค่ะ
ครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในบรรณาธิการเนาะครับของตัวสำนักพิมพ์ Salmon แล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่ย้อยด้วยใช่ไหมครับที่ว่ามาร่วมจอยรายการ Salmon Say ของเราครับแล้วก็แน่นอนครับในรายการ Salmon Say เนี่ยก็ไม่มีสักบ่อยครั้งหรอกครับที่เราจะได้มาคุยกันแค่เฉพาะในสำนักพิมพ์นะครับเราจะต้องชวนนักเขียนของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันอยู่เสมอๆกันอยู่แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เช่นกันครับเราก็อยู่กันกับนักเขียนหน้าใหม่ล่าสุดเลยของสำนักพิมพ์เรานะครับผมก็เล่มนี้เป็นผลงานเล่มแรกของเขาแต่ว่าผลตอบรับที่ผมเห็นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากๆครับมีทั้งคนที่เสียน้ำตาแล้วก็มีทั้งคนที่รู้สึกโอ้โหเรื่องราวนี้มันช่างแบบทัชหรือว่าแบบกินความรู้สึกเหลือเกินนะครับผมผูกโยงกับเรื่องราวของครอบครัวเหลือเกินนะครับผมเพราะว่ามันเล่าถึงเรื่องของวัฒนธรรมครอบครัวคนจีนในสังคมไทยนะครับก็เราอยู่กับคุณมินนริศหงครับคุณมินสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณหมายสวัสดีครับพี่ยุ้ย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิน
ครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนิดนึงว่าเราเนี่ยอัดกันฟอร์มโฮมเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะครับผมเราก็เลยเข้าห้องอัดกันไม่ได้เลยอาจจะมีความขรุขระนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงหรือว่าคิวบางอย่างนะครับก็กราบขออภัยเอาไว้ในณที่นี้ด้วยนะครับแต่เราก็จะพยายามเก็บเอาประเด็นต่างๆในวันนี้ให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดเหมือนเดิมแน่นอนครับผมคุณมินครับผมอันนี้ผมขอรบกวนถามคุณมินเพิ่มเติมนิดนึงเล่มนี้เป็นผลงานเล่มแรกของคุณมินเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก่อนหน้านี้คือก็ไม่เคยออกหนังสือเป็นเล่มมาก่อนเลยเนาะ
ไม่เคยคือยังไงดีล่ะจริงๆมันมีการตีพิมพ์ครั้งหนึ่งที่ลิทเฟสครับก
่
อนหน้านี้คือมันเป็นการเอาเรื่องสั้นของหลายๆคนมาตีพิมพ์แล้วก็ให้เอามารวมกันแล้วเขาก็จะพิมพ์เป็นเล่มให้ถ้าจะนับอันนั้นเป็นแบบการตีพิมพ์ได้นะ
ครับผมก็อาจจะเรียกได้ว่าตอนแรกเป็นเหมือนกับรวมอยู่กับเรื่องสั้นของคนอื่นด้วยแต่อันนี้ก็เป็นเล่มเดี่ยวเล่มแรกของตัวเองเนาะแล้วคุณมินทำปกติเนี่ยทำอาชีพอะไรครับผมถึงแบบว่าได้คิดมาเขียนหนังสือ
คือจริงๆตอนนี้ในฐานะงานประจำก็เป็น copywriter ครับอยู่ที่เอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่งย่านถนนวิทยุครับผม
ครับโดยปกติเนี่ยตัวอาชีพของคุณมินเองก็เกี่ยวข้องกับการเขียนอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็คนละแบบก่อนนี้เลยใช่ไหมครับคืออย่าง copywriter มันก็จะเป็นการเขียนเพื่อเน้นเรื่องการขายเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันก็จะเป็นงานโฆษณามันก็จะใช้ศาสตร์ใช้ mindset ในการเขียนอีกแบบนึง
ครับ
คือจริงๆมันค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ครับ
ประมาณนึงครับในความรู้สึก
เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเห็นว่า copywriter เนี่ยค่อนข้างจะงานยุ่งมากเลยใช่ไหมครับผมแล้วอะไรเป็นจุดดลใจที่ทำให้คุณมินเนี่ยอยากจะแบ่งเวลาพักผ่อนมาแบบเขียนหนังสือสักเล่ม
คือจริงๆพอคุณนายพูดว่าแบ่งเวลาพักผ่อนมันก็ใช่เนาะคือจริงๆเราอยากอธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันว่าความแตกต่างของการเป็นตอนที่เราเป็น copywriter กับตอนที่เราเขียนงานของตัวเองอะความแตกต่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนคือพอเราทำงานโฆษณาเนาะมันมีหลายปาร์ตี้หลายบุคคลที่จะมาดูงานของเราแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้มันถูกผิดดีไม่ดีหรือใช่ไม่ใช่ อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเขียนเราอยู่กับตัวเองอ่ะเราสามารถบอกได้เองว่าเราคิดว่าสิ่งนี้มันใช่ไหมสำหรับเราอะไรเงี้ยคือหรือพูดง่ายๆคือเราทำงานโฆษณาเราค่อนข้างจะทำเซิร์ฟคนอื่นเยอะแต่พอมาเป็นเขียนของตัวเองครับมันก็เราเซิร์ฟตัวเองเป็นหลักเนาะเราคิดว่ามันเป็นการหลบแหละเป็นการหลบจากความบีบคั้นต่างๆในอาชีพประจำวันมาได
้ครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆจุดหลบภัยอันหนึ่งสำหรับแบบความเครียดความแบบวุ่นวายต่างๆในชีวิตใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับแต่พอช่วงที่แบบว่าจะต้องออกจริงๆแล้วก็เริ่มกลับมาเครียดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับหมายถึงว่าต้องโดน ทวงโดนอะไรบ้างหรือเปล่า ที่นี่ขึ้นชื่ออย่างนั้นอยู่แล้ว
เราก็ไม่ได้ทวงขนาดนั้นนะ
ใช่คือจริงๆพี่กายกับพี่ย้อยไม่ค่อยทวนคือจริงๆพี่กายเหมือนกับจะส่งข้อความมาเชิงทวงๆแค่ครั้งเดียวเพราะว่าจริงๆเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นนักเขียนที่ทำงานออนไทม์มากนะหรือเปล่าพี่ย้อย
ใช่ๆย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมว่าแบบตอนนั้นมินรู้ตอนไหนว่าอยากจะแบบอยากจะเขียนงานหรืออยากจะเป็นนักเขียน
อ
ะ
อ๋อโทษทีครับเก็บคำถามคุณไม้ไม่ครบคือจริงๆอะครับจริงๆจุดเริ่มต้นมันก็ตะขี่เช่นิดนึงเนาะคือเราตอนนั้นมูราคามิก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแหละยังเป็นแบบบันทึกนกไข่ลานตอนนั้นยังเป็นช่วงบันทึกนกไข่ลานอยู่เลยนะครับแล้วเราก็ไปซื้อเล่มนั้นมาอ่านเราไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันมีความหาทำเหมือนกันเพราะว่าบันทึกนกไข่ลานเป็นนิยายที่เล่มหนามากเนาะในช่วงนั้นของมูราคามิอ่ะครับแล้วเราก็อ่านคือจริงๆพูดกันตรงๆอ่านแล้วก็ไม่ได้เข้าใจอะไรในตอนนั้นเลยนะเพราะว่ามันก็ยังเด็กมากแหละจริงๆอาจจะตอนมัธยมปลายหรือปี1เนี่ยแหละจําไม่ได้ครับแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราชอบเราก็เลยไปหางานของมูราคามิมาอ่านเรื่อยๆแล้วเหมือนจริงๆมันเป็นช่วงประจวบเหมาะกับตอนนั้นในชีวิตเราเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราสูญเสียคนที่เรารู้สึกกับเขามากๆไปแล้วเรารู้สึกว่างานของมูราคามิมันพูดกับเราในแง่ที่ว่าชีวิตอ่ะมันก็จะมีคนเข้ามาแล้วออกไปแหละแต่ว่าชีวิตมันก็จะดำเนินต่อไปเพราะเราจับได้ว่าตัวละครของมูราคามิอ่ะมันชอบพูดถึงแบบหญิงสาวที่ผมเคยเจอหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วอะแล้วตอนที่ณขณะช่วงเวลาที่มันเล่าเรื่องเนี้ยคนพวกนั้นน่ะส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในชีวิตของเขาแล้วอะแต่เขาก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยเราว่ามันค่อนข้างพูดกับเรามากแล้วเรารู้สึกว่าหรือว่าเราจะเขียนอะไรสักอย่างขึ้นมาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มลงมือเขียนครับ
ก็อาจจะบอกได้ว่ามูราคามิเป็นหนึ่งในอินสปิเรชันแรกๆของคุณมินเลยเน
า
ะ
ใช่ครับพูดเราว่าเราพูดอย่างนั้นได้เต็มปาก
ซึ่งพอรู้ว่าอยากเขียนน่ะก็คือเขียนแนวๆนี้มันโดยตลอดป่ะหรือว่าจริงๆมันแบบมีการทดลองทำเขียนอย่างอื่นบทความกวีอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยเวลารู้ตัวว่าแบบอยากเขียนแล้วทำจัดการกับความฝันตัวเองยังไง
เหมือนเราก็รู้ว่าเราอยากเขียนเรื่องสั้นนะพี่ย้อยแต่ว่าคือเราก็เขียนแล้วก็เขียนอย่างอื่นมาเรื่อยๆแหละตอนนั้นมันก็มีบทความอะไรให้เขียนหรือว่าจริงๆกวีเราก็เคยลองดูแล้วก็เขียนเก็บไว้ในด็อกเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างชัดว่าเราอยากเส้นทางของเราอยากให้มันเป็นเรื่องสั้นเป็นหลักหรือเป็นจุดอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าชิ้นงานส่วนที่ทัชเราที่สุดของมูราคามิคือเรื่องสั้นอะไรเงี้ยครับ
มันเลยเหมือนอยากจะทําสิ่งนี้ให้กับคนอ่านของเราบ้างอะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่เราก็เลยคิดว่า1ก็คืออยากให้คนได้อ่านสิ่งนี้ในรูปแบบของเราบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะทํามันได้เหมือนกันนะก็เลยลองทําดูครับ
ย้อนกลับไปถามนิดนึงครับคุณมินทําไมคุณมินถึงอยากทำไมถึงรู้สึกว่าทัชกับเรื่องสั้นมากกว่าที่เป็นแบบนิยายยาวหรือว่าเป็นแบบงานเขียนประเภทอื่นเพราะว่ามันแบบจบในตอนด้วยหรือว่ารู้สึกว่ามันเล่าเรื่องแบบกระชับถูกใจคุณมิน
จะพูดยังไงดีล่ะแล้วว่า to be fair ก็คืองานเรื่องสั้นของมูราคามิอ่ะครับจะย่อยง่ายกว่างานที่เป็นเรื่องยาวเนาะแล้วตอนนั้นเราว่าเราค่อนข้างยังไม่เดียงสาในการอ่านมากอะอะไรที่มันง่ายมันก็จะเราก็จะเข้าใจง่ายแล้วเราว่าธีมของเรื่องสั้นของมูราคามิมันค่อนข้างแข็งแรงเหมือนพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็จะเริ่มจับได้ว่าอ๋อแก่นของมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับ
เวลาที่เราอ่านงานมูราคามิหรือแม้กระทั่งงานคนอื่นๆที่แบบอย่างที่เมื่อกี้มินบอกว่าแบบไม่ประสีภาษาแล้วฟอนที่แบบมันโตขึ้นอ่ะเวลามินอ่านอ่ะมินหาอะไรในสิ่งนั้นหรือว่าแบบหยิบอะไรในเหล่านั้นมาเก็บเกี่ยวมาเป็นตัวเองบ้าง
นั่นสิครับ
คือเราว่ามันจะแตกต่างกันไปครับในหนังสือแต่ละเล่มมันจะมีจุดที่เด่นจุดที่แหลมขึ้นมาไม่เหมือนกันคือยกตัวอย่างว่าเราเพิ่งอ่าน The Trial อ่ะครับหรือคดีความของคาฟก้าจบไปสิ่งหนึ่งที่เด่นใน Trial ของฟรานซ์คาฟก้าคือมันเขียนแบบเป็นพืชติดกันติดกันไปเลยอ่ะครับอันนั้นคือจุดเด่นที่1แต่ว่า2คือความเด่นของคดีความในของคาฟก้าอันเนี้ยมันพูดเรื่องระบบมันพูดเรื่องคนกับระบบกับการเมืองกับงานราชการอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเรากำลังสนใจอยากที่จะเขียนเรื่องนี้เราเลยอยากอ่านเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากเก็บประเด็นนี้ว่าถ้าเป็นประเด็นนี้คาฟก้าเขาเล่ายังไงครับหรือเราก็เคยอ่านหนังสือเล่มนึงที่มันเขียนแบบเขียนติดกันเป็นพืชเลยเหมือนกันอันนั้นอ่ะเราก็อ่านเพื่อดูวิธีเล่าว่าเอ้ยเขาเล่าแบบนี้เขามันทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันน่าอ่านอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนกับเราก็เก็บมาหลายๆอย่างในแต่ละเล่มมันจะมีสิ่งที่ให้เราเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกันจะเป็นวิธีเล่าหรือประเด็นที่แตกต่างกันไปครับผม
ครับก็เรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวทั้งตัวแบบกลวิธีที่แบบตัวนักเขียนใช้รวมถึงตัวประเด็นที่เขาสื่อสารออกมาทั้งสองส่วนเลยใช่ไหมครับเราค่อยเอาจุดเหล่านั้นเนี่ย
ใช่ครับ
มาผสมกับแมททีเรียลหรือว่าเรื่องราวที่เรามีเก็บเอาไว้ในตัวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
พอพูดถึงเรื่องราวหรือว่าแมททีเรียลที่มีในตัวแล้วเนี่ยเราก็อยากจะถามคุณมินก่อนเลยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคนจีนในไทยครับ
เหมือนในคำตอบเหมือนในคำนำละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดตรงนี้รอบนึงว่าคือเราอะครับเหมือนช่วงประมาณก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรในบ้านเราไม่รู้อะแล้วเราก็มีแบบคำพูดแวบเข้ามาในหัวแบบเชี่ยบ้านกูนี่แม่งจีนมากเลยว่ะแล้วพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะเราก็จะรู้สึกว่าพอใช้ชีวิตต่อไปหลังจากวันนั้นอะมันก็จะมีอีกละว่าแบบคนจีนจริงๆเลยบ้านกูอะไรแบบนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นตัวเราจริงๆว่ะเราอยู่กับมันแบบมาแบบเกือบ30ปีอ่ะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าใจมันมากพอที่เราจะเขียนมันออกมาได้เพราะว่าอันนี้เหมือนเขาก็ชอบพูดกันมาเยอะๆเนาะว่าแบบถ้าเวลาจะทำงานอะไรสักอย่างหรืออยากลงมือเขียนอะไรสักอย่างอ่ะให้เอาจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจมันที่สุดแล้วเราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้แหละอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเนาะแล้วเราว่าเหตุผลที่สองคือเราว่าเรื่องนี้มันประเทศไทยอะเนาะแบบแทบจะเป็นมณฑลไทกัวอยู่แล้วคือไปที่ไหนก็จะต้องมีแบบไทยเชื้อสายจีนอะจับจีนน้อยมากจีนใหม่เก่ามันก็ต้องเป็นจีนบ้างเราเลยรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะทัชคนได้เยอะคืออันนี้มันเป็นวิธีคิดจากแบบจากการทำงานโฆษณาเหมือนกันเนาะคือในการทำงานโฆษณาครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินไซต์หรือแบบสิ่งที่คนรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆแล้วพอเราคิดว่าเราอยากทำงานที่มีอินไซต์ที่จับคนได้เราเลยเลือกเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะกว้างอ๋อแล้วมีอีกคำหนึ่งคือมันเป็นบิ๊กไอเดียหมายถึงว่าความเป็นครอบครัวคนจีนเราว่าสำหรับตัวเรามันเป็นไอเดียที่ใหญ่พอที่จะแตกออกมาเป็นประเด็นได้หลากหลายแล้วก็มีเรื่องเล่าได้เยอะครับเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้เลือกเรื่องนี้ ครับผม
ก็ฟังดูมันมีข้อดีเนาะเวลาเรารู้อินไซต์ในการแบบจะเขียนแล้วมันมีข้อเสียไหมสมมติว่าเนี่ยพอจะเขียนเรื่องที่เรารู้มากๆอ่ะมินว่าคิดว่ามันมีข้อเสียอะไรไหม
จะเรียกว่าข้อเสียได้ไหมพี่ย้อยคือสำหรับเราอ่ะเราว่าสิ่งที่เราต้องระวังคือเราต้องไม่เข้าใจไปเองว่าอินไซต์นี้ของเราเท่ากับอินไซต์ของคนส่วนใหญ่เราต้องรีเช็คว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่เกิดกับเรามันเกิดกับคนอื่นหรือเปล่าวะหรือเป็นแค่ครอบครัวกูที่เป็นแบบนี้ครับมันก็เลยจะต้องมีการพูดคุยหรือทำการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงครับผม
ก็คือต้องระวังในการจะไปเหมารวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณมิน
ใช
่
ครับบางทีเขาเจอบางอย่างบ้านเราทำบ้านอื่นอาจจะไม่ทำนี่ก็มีเนาะ
ใช่ครับ
ครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องเอามาแบบเป็นข้อคอนเซิร์นเพิ่มเติมในการเขียนเนาะซึ่งอันนี้ผมก็สังเกตจากตัวหนังสือด้วยรักและผูกพันนะครับก็เห็นว่าในแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยโหว่าอารมณ์มันสวิงไปสวิงมามากหมายถึงว่าบางตอนก็จะมีความแบบน่ากลัวมากๆบางตอนก็จะมีความแบบซึ้งหรือว่า nostalgia อะไรอย่างนั้นนะครับเลยอยากรู้ว่าทัศนคติของคุณมินเนี่ยต่อความเป็นจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นไปในทางบวกหรือว่าเป็นไปในทางกลางๆหรือถึงขั้นลบเลยครับ
เราว่ามันรีเฟล็กได้ในชื่อหนังสือมันก็รีเฟล็กได้ครับหมายถึงว่าด้วยรักแล้วผูกพันคือหมายถึงว่าสำหรับเรามันก็เป็นเลิฟเฮทรีเลชั่นชิพเนาะคือเราว่ามันก็มีข้อดีขอพูดถึงข้อดีก่อนละกันคือเราก็เคยคุยกับญาติที่เขาอยู่เมืองนอกครับคือหรือว่าหนังภาพต่างหนังในฝั่งตะวันตกหรืออเมริกันที่เราเห็นอย่างเงี้ยที่แบบพอมันเป็นฉากแบบ family gathering อ่ะที่ครอบครัวมาแบบกินข้าวรวมกันมันดูเกลียดกันแบบเกลียดกันอ่ะหมายถึงว่าไม่มีใครอยากอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยกันเลยอะไรแบบนี้ครับหรือว่าแบบพออายุแบบ18ลูกก็จะแบบฉันจะออกไปจากที่นี่หรือพ่อแม่ก็จะแบบมึงออกไปซะทีนี่บ้านกูจะได้ใช้ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือสําหรับเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่ามันแห้งหมายถึงว่าในแง่ของชีวิตมันแห้งคือเรายังอยากอยู่กับครอบครัวนะอะไรแบบนี้ครับอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีบ้านให้กลับไปเรามีคนที่รอเราอยู่คือจริงๆทางฝั่งตะวันตกเขาคงจะรู้สึกแบบนั้นแหละแต่สำหรับเรารู้สึกว่าความในความเป็นจีนที่มันค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวมากๆเราจะรู้สึกกับสิ่งนั้นค่อนข้างมากกว่าหมายถึงว่าทุกๆวันเราสมมติเราออกไปข้างนอกหรือเราตื่นมาเราจะรู้สึกว่ามีพ่อแม่หรือคนที่บ้านรอให้เรากลับไปหรืออยากให้เรามีความสุขและมีชีวิตอยู่ต่อไปในทุกวันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือข้อดีหลักๆของมันเนาะแต่ทีนี้ข้อเสียคืออย่างที่บอกว่าในความเป็นจีนมันจะมีแนวคิดหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแข็งในแง่ที่ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะแบบนี้ควรจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นจะถือว่าผิดหรือไม่ดีมันก็จะทำให้หลายๆอย่างมันถูกเฟรมทั้งการใช้ชีวิตของเราเฟรมทั้งวิธีคิดของเราที่บางทีเราก็รู้ตัวนะว่าเราควรจะมองหรือคิดอะไรได้กว้างกว่านี้แต่ว่ามันก็มีบางอย่างมาครอบเราเอาไว้หรือว่าในความปรารถนาดีหลายๆอย่างความรักความอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นการจำกัดไม่ให้เราทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำหรือใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นแบบเราจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็มีสองคมของมัน
ครับเรียกได้ว่าความใกล้ชิดหรือว่าความผูกพันกันแบบว่าเป็นเครือญาติอย่างเงี้ยบางทีมันก็ช่วยเป็นความอบอุ่นให้เราแต่บางทีไฟมันก็ร้อนเกินไปกลายเป็นแบบเผาไหม้เราบางครั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
ใช่บางทีมันก็แบบเฮ้อพวกคนจีน อะไรแบบนี้ครับ
แล้วจริงๆเนี่ยตอนที่เขียนอ่ะอยากจะให้แบบคนจีนอ่านลูกหลานคนจีนอ่านจริงๆหรืออยากให้คนนอกเขาอ่านแล้วเข้าใจพวกเราจริงๆมันเป็นยังไงตอนที่ดีไซน์ไว้อ่ะ
คือจริงๆอันนี้ก็มาร์เก็ตติ้งโฆษณาเนาะคือหมายถึงว่าจริงๆprimary target นะครับคือจริงๆมันก็คือเราอยากให้คนที่มีประสบการณ์ร่วมกับเราเนี่ยแหละอ่านแล้วอยากให้คนอ่านแล้วรู้สึกว่าเชี่ยว่ะบ้านกูแม่งก็อย่างนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยคืออยากให้คนลิงก์ง่าย1 2คือจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นโบนัสเหมือนกันถ้า คนที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมหรือความเป็นอะไรแบบนี้มากแล้วเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจมันมากขึ้นก็เป็นโบนัสซึ่งมันก็มีแบบนี้นะครับเราก็เคยเห็นคนพูดถึงอยู่ว่าเออเราไม่ได้เป็นจีนมากแต่ว่าเราก็เข้าใจมันหรืออีเวนว่าคนที่บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้เป็นจีนจ๋านักหรอกแต่เขาก็อินกับมันได
้ครับมันก็ทำงานทั้งสองทางเลยเนาะทั้งในเชิงที่ว่าเออคนที่แบบว่ามีประสบการณ์ร่วมเนี่ยก็เหมือนเข้าใจว่าแบบไปต่อกับมันได้ง่ายนะครับที่คนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องพวกนี้หรือไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนเป็นการได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งเหล่านี้หรือว่ามันมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ทีนี้ในฐานะของตัวบก.เล่มครับพี่ย้อยตอนที่อ่านครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นยังไงครับ
ตอนที่พี่กายยื่นต้นฉบับมาให้เป็นช่วงที่เราแบบทำงานแรกๆที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยพออ่านเสร็จก็รู้สึกว่าเราเองก็อ่านงานคนไทยมาประมาณหนึ่งอะแต่ว่าไม่เคยเห็นงานที่มันแบบสดใหม่แบบนี้อะไรเงี้ยในมุมนึงคือแบบก่อนจะอีดิทใดๆด้วยซ้ำนะแบบจบรอบแรกนี่คือแบบอยากจะพิมพ์เลยอะเพราะรู้สึกว่าเรื่องที่เขาเล่ามันแม้ว่ามันจะฉาบไปด้วยความจีนอะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องความสัมพันธ์อะซึ่งหลายๆครั้งเวลามันมีหนังสือที่พูดถึงความสัมพันธ์อะมันก็จะพูดอยู่มุมเดียวหรือว่าโทนเดียวไปทั้งเล่มแต่ว่าเรื่องของมินอะมันมีอย่างที่หมายบอกมันสวิงขึ้นสวิงลงอะมันมีเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ในทุกบทอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันพิเศษมากอย่างที่แบบวันนี้อยากจะชวนคุยกันก็เลยแบบอยากชวนคุยเนี่ยให้คนแบบคนที่ยังไม่อ่านเองก็จะรู้สึกว่าจริงๆเรื่องเหล่านี้มันเกิดกับเราทุกคนไม่ว่าคุณจะจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องความสัมพันธ์มันแบบมันสากลนะโลกมากๆอะไรเงี้ย
ครับ
ก็เลยเมื่อกี้ถามเรื่องความรู้สึกใช่ไหมก็เลยเนี่ยความรู้สึกแบบเนี้ยอยากจะเอาหนังสือเล่มเนี้ยออกไปให้คนอ่านอ่ะได้รับความรู้สึกอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ
อืมครับแล้วมันก็เหมือนมีที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนะพี่เอ๋ยว่าเออบางทีก็สงสัยเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแก่นของตัวหนังสือจริงๆอ่ะในเมื่อมันแบบอารมณ์มันสวิงมากหรือว่าตัวแบบเรื่องมันแบบหลากหลายมากๆในเล่มนี้นะครับผมในเรื่องสร้างทั้งหมดเนี่ยแก่นของมันจริงๆเนี่ยเราก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าคุณมินอยากจะบอกหรืออยากจะเล่าอะไรให้กับผู้อ่าน
คือมันเป็นสิ่งที่คิดได้เหมือนกันครับตอนที่เขียนคำนำคำนำของหนังสือเล่มนี้คือจริงๆในความตั้งใจแรกมันคือเรื่องของความเป็นจีนแหละหลายๆอย่างแต่ว่าพอเราเขียนเสร็จแล้วเราอ่านไปอ่ะมันคือความเป็นมนุษย์เพราะว่ามันเป็นความสามัญของมนุษย์นะครับหลายๆอย่างคือไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเพราะว่าที่บอกว่าความสามัญของมนุษย์คือเราเชื่อว่าเป็นมนุษย์อ่ะถึงแม้ว่าเราจะรักกันอ่ะแต่บางทีเราก็ทำร้ายกันหรือว่าถึงบางทีเราจะรักกันผูกพันกันอ่ะในความผูกพันนั้นอ่ะมันก็จะมีบางเหลี่ยมบางมุมบางจังหวะบางโมเมนต์ที่เราทำให้อีกฝ่ายนึงต้องเสียใจอะไรแบบนี้ครับหรือว่าเราก็ทำร้ายคนที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งเราว่าสิ่งนี้พอถ้ามองผ่านธีมที่มันฉาบอยู่อ่ะมันเราว่าแก่นของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ตรงนี้มันคือความแบบความสามารถของความเป็นมนุษย์นะเราว่า
ครับ
ผม
หลังจากที่มันออกมาแล้วเนี่ยตัวหนังสือพอไปถึงมือผู้อ่านแล้วคุณมินคิดว่ามันต่างจากที่คิดไว้ไหมครับคนเก็ตในตัวสิ่งที่เราแบบอยากจะแบบบอกเขาไหม
ต่างจากที่คิดไหมสิ่งที่รู้สึกว่าต่างแบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้คิดเอาไว้คือความรู้สึกของคนอ่านนะครับจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักหนามากโดยเฉพาะในช่วงแบบช่วงต้นช่วงครึ่งแรกของเล่มแล้วเหมือนมันจะค่อยๆสว่างขึ้นในตอนท้ายแต่ในความสว่างนั้นอ่ะมันก็ยังมีความหม่นมัวเทาๆอยู่ซึ่งเราในฐานะคนเขียนเราไม่ได้คิดว่าตอนเขียนเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้มันแบบหนักมากขนาดนั้นเออแต่ว่าพอคนอ่านเขามาคุยกับเราเราก็อ๋อจริงๆแล้วเรื่องของเรามันค่อนข้างจะทำงานกับคนมากกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่รู้สึกว่าค่อนข้างต่างจากที่คิดเอาไว้มากเหมือนกัน
ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ culture ของแต่ละบ้านที่เจอมาแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าครับ เหมือนกับว่าคือแต่ละบ้านมันจะมีความเป็นจีนบางอย่างที่เฉดความเข้มข้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางคนเจอมาหนักเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบไปผูกโยงกับความรู้สึกของเขาพอดี
พอคุณไม้พูดเนี่ยก็เดี๋ยวจะอยากอธิบายต่อนิดนึงคือเราก็อ่านพวกรีวิวหรือว่าคนที่คอมเมนต์มาบ้างเนาะแล้วเราสิ่งหนึ่งที่เราจับได้คือแต่ละคนนะครับจะมีเรื่องที่ชอบที่สุดไม่เหมือนกันคือบางคนอาจจะชอบเรื่องที่2มากที่สุดบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่6หรือเรื่องที่7หรือว่าบางคนก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายไปเลยหรือว่าบางคนก็จะเป็นเรื่องที่9คือเรารู้สึกว่าแต่ละคนน่ะมันมีเรื่องที่กระทํากับเขามากน้อยไม่เหมือนกัน
ครับ
ครับซึ่งสําหรับตัวเราในคนเขียนเนาะมันก็สนุกดีที่ได้ดูว่าแบบใครชอบเรื่องไหนแล้วเราก็คงจะคิดว่าเพราะอะไรเขาเจออะไรมาทำไมเรื่องนี้มันถึงกระทำกับเขาไม่เหมือนคนนี้ทำไมเรื่องนี้เขาอ่านแล้วเขาร้องไห้ทำไมเรื่องนี้เขาอ่านแล้วเขาชอบไอ้พวกนี้มันบ้าดีว่ะอะไรแบบนี้ครับมันก็สนุกดีที่ได้ดูความคิดเห็นของคนครับผม
คือเสริมของบินคือว่าจริงๆไอ้ความจีนหรือครอบครัวที่ว่าต่อให้เราจีนเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่หมายบอกจริงเราจีนแต้จิ๋วก็แบบนึงเนาะอาจจะแบบลูกเยอะพี่น้องเยอะจีนกวางตุ้งด้วยแบบอาจมาจากฮ่องกงเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความแบบน้อยๆมินิมอลอะไรเงี้ยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยทำงานกับคนอ่านที่แบบต่างกันมากๆบางคนแบบไม่ได้จีนเลยก็ยังรู้สึกว่าเข้าใจว่าเพื่อนหรือคนสนิทที่เป็นคนจีนเขาเจออะไรแบบนี้มันก็เปิดมุมมองกันและกันในบางอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สนุกอย่างที่มินบอกเราก็แอบตามอ่านว่าเขาชอบเรื่องไหนกันเลยกลายเป็นว่ามันสนุกมากที่ทุกคนน่ะชอบไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันไม่ค่อยมีหนังสือที่ทํางานแบบนี้ปกติหนังสือเนี่ยมันก็จะมีคนทําหนังสือเราก็จะรู้ว่าเราจะเก่งได้ว่าคนน่าจะชอบเรื่องนี้ที่สุดอะไรเงี้ยในขณะที่หนังสือมินน่ะ11เรื่อง11ประเภท11อารมณ์ก็คือแบบสนุกมากที่คนอ่านมีฟีดแบคแบบนี้กับพวกเราใช่ไหม
ผมเพิ่งคุยกับน้องฝึกงานเมื่อวานน้องฝึกงานเขาเล่าให้ผมฟังว่าอ่านจบแล้วไปถึงบทนึงร้องไห้เลยคือแบบร้องไห้แบบอย่างไม่รู้ว่าทำไมถึงร้องขนาดนั้นเลยครับซึ่งก็ผิดคาดจากที่ผมคิดนะว่าทำไมไปร้องไห้บทนั้นเลยผมนึกว่าเป็นอีกบทนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือแม้แต่แล้วความเอฟเฟกต์มันก็จะเป็นคนละแบบกันเลยไปอย่างที่พี่ย้อยว่าเลยครับผมทีนี้ครับผมมันก็เลยเหมือนกับพี่ว่าผมก็อยากจะมาชวนคุยกันด้วยเนาะว่าแล้วแต่ละคนล่ะเจอความเป็นจีนมาแตกต่างกันแบบไหนอย่างของพี่ย้อยเนี่ยพี่ย้อยคิดว่าอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะแตกต่างจากคนอื่นมากที่สุดในความเป็นจีนของที่ตัวเองเจอมา
เราไม่ค่อยถูกกระทําในความเป็นลูกสาวหรือหลานสาวอ่ะเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่บ้านอื่นน่ะอาจจะรู้สึกรุนแรงว่าการเป็นลูกสาวแล้วแบบไร้ตัวตนอะไรเงี้ยเรากลับชอบว่าไม่มีตัวตนก็ดีไม่ต้องมาคาดหวังหรือแบบผูกมัดอะไรมากมายอะไรเงี้ยทีเนี้ยดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่อง11เรื่องที่อ่านน่ะมันบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเอกบางเรื่องเรารู้สึกเราเป็นตัวประกอบหรือบางเรื่องเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยตอบคําถามหรือเปล่านะเราเลยรู้สึกว่าความจีนของเราเนี่ยมันก็แบบกระจายอยู่ในเล่มอะไรเงี้ยเราว่าทุกคนก็น่าจะคล้ายๆกันปะวันนี้เล่มไหนที่หมายบอกอยากชวนคุยว่าแบบไปเจออะไรกันมาบ้างมาเลยแบบอินกันตรงไหนอะไรเงี้ยของไม้นี่จีนเซี่ยวไหนบ้าง
จริงดูจากหน้าผมแล้วก็จะเป็นคนที่ดูจีนน้อยที่สุดนะครับในการคุยกันครั้งนี้เพราะว่าจริงๆผมมีเชื้อจีนน้อยมากๆจริงๆถ้าโดยสายเลือดนะครับก็คือได้จากคุณตามาแค่นิดเดียวคือคุณตานี่ก็เป็นแบบจีนฮาฟมาครึ่งนึงละมันเหลือถึงผมเนี่ยแค่โหน้อยมากๆครับแล้วคุณตาเองไม่ได้อดอปวัฒนธรรมจีนมาเลยเนื่องจากคนที่เป็นฝ่ายจีนเป็นคุณแม่แต่คุณพ่อของผมเนี่ยดันหลังจากแยกทางกับคุณแม่เนี่ยดันไปแต่งงานกับคุณแม่หงิมซึ่งเป็นคุณแม่ที่ดูแลดูผมมานะครับผมตั้งแต่ผมยังเด็กซึ่งแม่หงิมคุณแม่หงิมเป็นคนจีนมากๆคือจีนในระดับที่ไหว้ทุกเทศกาลแบบทุกเทศกาลจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องตั้งชื่อจีนให้ทุกคนในบ้านนะแบบพ่อกับผมอะไรเงี้ยจริงๆแบบแทบไม่ได้อะไรก็ต้องมีชื่อจีนใส่กันไปทุกคนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันก็ทำให้ผมแบบต้องรับ culture จีนหลายๆอย่างจากคุณแม่หยิมมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมเช่นในงานศพหรือว่าอะไรก็ต้องมีการแบบใส่ชุดอะไรแบบนั้นนะครับมีการทำพิธีอะไรเงี้ยหรือว่าต้องไปเชงเม้งมีไหว้พระจันทร์ ตอนตรุษจีนต้องไหว้ตั้งแต่กลางดึกไปจนถึงแบบเช้าอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบต่างๆนานาก็คือต้องทำไปอย่างนั้นด้วยแต่สิ่งที่ผมสังเกตว่าคุณแม่หญิงผมเนี่ยแตกต่างน่าจะแตกต่างกับคนจีนหลายๆบ้านก็คือคุณแม่เป็นลูกผู้หญิงคนโตสุดเนาะแล้วก็มีน้องชายประมาณ3คนอะไรเงี้ยครับแต่คนที่เป็นคนอินชาร์จคุมทั้งบ้านเนี่ยเป็นคุณแม่คือเป็นคนแบบคอยดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมของบ้านฝั่งคุณแม่เขานะครับผมดูแลน้องชายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็แตกต่างตรงที่ว่าพ่อคุณแม่ที่คุณแม่เรียกกันว่าอาปานะครับก็ค่อนข้างจะให้สิทธิ์ลูกๆทุกคนในการที่แบบว่าเติบโตในแบบที่เท่าเทียมกันประมาณนึงอะไรเงี้ยครับผมครับอันนี้ผมว่าก็คล้ายพี่ยุ้ยเหมือนกันว่าผมก็เห็นคุณแม่ผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ดูแลหลายๆอย่างได้ดีมากๆจริงๆครับ
มินล่ะมินมีไหมความจีนที่รู้สึกว่าแบบไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่น
ถ้าตอบคำถามพี่ย้อยว่าไม่เหมือนคนอื่นอะเราว่าไม่มีพี่ย้อยเพราะว่าเราค่อนข้างจะเป็นจีนทิปิคอลแล้วก็คลีเช่มากๆคืออย่างที่ชัดสุดคือเราเป็นลูกชายคนเล็กเนาะแล้วก็จริงๆในบ้านอื่นนะครับเขาก็จะมีลูกมีหลานแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่เด็กสุดในเจนนั้นอีกทีหนึ่งคือหมายถึงว่าเป็นลูกคนเล็กของคนเล็กอีกทีเพราะว่าแม่เป็นลูกคนเล็กด้วยแล้วพ่อก็เป็นลูกคนเล็กเหมือนกันเป็นลูกของลูกคนเล็กอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความแบบอาจ่ายอาจ่ายนี่เป็นเหมือนอารมณ์แบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกกันอาจ่ายอาศัยจ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างจะลุมได้รับความรักจากทุกๆบ้านเลยครับมันก็จะแต่ในนั่นแหละในความรักอันนั้นอ่ะมันก็จะมีความแบบเรียนเก่งๆนะหรือญาติบางคนที่แบบเจอหน้ากันก็คือยังสอบได้เกรด4อยู่หรือเปล่านะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คำถามเช็คสภาพเขาเรียกว่าอะไรเช็คแบบประเมินก็จะเปลี่ยนกันไปตามช่วงวัยก็คือถ้าแบบตอนเด็กก็คือยังได้เกรด4มั้ยถ้าเรียนมาอะไรอ่ะเรียนที่ไหนล่ะลูกนะหรือว่าถ้าโตขึ้นมาคุณมิ้นเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็จะแบบโอ้ยแต่นั่นแหละครับตอบกลับไปที่คำถามพี่ยวยคือเราว่าเราเป็นจีนแบบกีเช่
ครับ
แล้วเอาตัวรอดยังไงเวลาเจอแบบเนี้ย
ยังเค้าเรียกอะไรยังไม่เก่งเหมือนกันในการเอาตัวรอดพี่ย้อยเพราะว่านั่งรวมกันก็คือปวดหัวแบบปวดหัวจริงๆอ่ะแบบไมเกรนขึ้นเลยอ่ะแล้วก็แบบต้องนั่งเล่นมือถือบ้างอะไรเงี้ยคือยังเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วอ่ะโตมากแล้วนะยังคิดว่ายังรับมือได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ก็คิดว่าเป็นแบบเป็นเรื่องน่าอึดอัดใจของหลายๆบ้านเหมือนกันนะครับกับอะไรอย่างนี้เหมือนกันอย่างของพี่ว่าเองเคยมีโดนบ้างไหมครับว่าแบบจะแต่งงานเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม
เยอะเลยประจำวิธีที่เราใช้ก็คือไม่กลับบ้านหมายถึงว่าวันรวมญาติอะไรกันเนี้ยเราก็จะลงงานเวลานั้นเลยคือแบบออกกองวันนั้นคือพยายามแบบไม่ร่วมจอยอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งระยะยาวอาจจะไม่ดีหรอกมันก็เลยแบบทำให้เส้นความใกล้ชิดมันห่างอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาเข้าไปจอยกรุ๊ปกับกรุ๊ปญาติแล้วเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกผูกพันปฏิสัมพันธ์เขาคุยสวัสดีวันจันทร์แล้วก็รู้สึกไม่สนุกด้วยหรือว่าเจอหน้ากันก็เหมือนมินอะเงินเดือนเท่าไหร่ทำงานแบบไหนแล้วเราก็ต้องมานั่งอธิบายว่างานแบบสายพวกเรามัน
คืออะไร
ทำงานยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แค่ว่าอ๋อได้ไปเจอดาราได้สัมภาษณ์คนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้เราก็รู้สึกเหนื่อยกับการมานั่งอธิบายก็เลยใช้วิธีแบบก็ทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยกลับบ้านก็เลยจะอินกับไอ้บทกลับบ้านเป็นพิเศษว่าตอนเราแก่เราก็คงจะเป็นแบบอาม่าคนนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ออกไหมสปอยหรือเปล่าเนี่ยต้องไปอ่านไงใช่ไหม
แต่ขอเสริมพี่ย้อยนิดนึงได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
คือในแง่ของการรวมญาตินะครับอันเนี้ยมันเป็นอีกเขาเรียกอะไรเป็นอีกโจทย์หรือเป็นอีกความกดดันเราของเราส่วนตัวเราเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นลูกชายคนเล็กใช่ไหมแล้วคืออย่างเรามีพี่อย่างเงี้ยพี่เราแม่งเทเลยเว้ย เออคืองานรวมญาติจะใครจะกินข้าวกันคือกูไม่ไปอ่ะกูไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าตอนเด็กอ่ะเขาก็เจอมาเยอะเออแต่ว่าทีเนี้ยพอมันมาตกอยู่ที่เรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นเหมือนเราเป็นหลานชายอ่ะเราเป็นลูกชายอ่ะเราก็ต้องไปหน่อยปะวะคือถ้าเราหายไปมันก็คงจะแบบเขาคงจะเสียใจเราก็จะคิดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะเราก็เลยแบบอ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้แบบกูจะทรมานขนาดไหนแต่มันก็แป๊บเดียวอ่ะเออแต่หมายถึงว่าพอไปให้เห็นหน้าเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นความอิหลักอิเหลือเหมือนกันว่าแบบเออไปก็ทุกข์นะแต่เราก็คิดว่าเราก็ต้องไปอยู่ดีมันเป็นหน้าที่หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเราก็ยังหาคำจำกัดความให้มันไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยครับอืมอันนี้คือรับไม้ต่อจากพี่ย้อยเน
า
ะ
น้องชายเราก็แบบนี้เหมือนกันก็คือมันสุดท้ายมันก็คือทางบ้านก็ต้องส่งตัวแทนไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าตาพ่อแม่เราเหมือนกันนะว่าแบบเหมือนลูกบ้านนี้ไม่เอาญาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีตัวแทนไป
ก็จริงๆทางแก้อีกทางนึงก็พี่ย้อยก็แต่งงานแล้วก็จะได้แบบหมดเป็นหนึ่งคำถามใช่ไหมครับ
มีเฟส2เฟส3แน่นอน
ใช่ใช่ก็ถามอีกเป็นใครเงินเดือนเขาเท่าไหร่คือแบบมันจะแบบมายุไม่ใช่จะว่าจะยุ่งแบบก็ไม่ได้แต่ว่าความรักมันเป็นเรื่องของคน2คนไม่ได้ในเมื่อแบบในครอบครัวจีนใช
่ป่ะเป็นลูกบ้านไหน
มันแบบ
ของชาวบ้านหมดเลยเป็นลูกบ้านไหนอะไรอย่างเงี้ย
แซ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีถึงขั้นนี่เมาแม่ได้ไหมแบบว่าคนจีนเขาจะมีกฎอย่างนึงใช่ไหมว่าแบบห้ามแต่งงานแซ่เดียวกันอะทุกวันนี้คือญาติๆต้องให้ไปถามตลอดว่าแฟนฉันเนี่ยแซ่อะไรเพราะถ้าแซ่เดียวกันนี่คือห้ามแต่ง
โอ้ยอันนี้แรงว่ะ
เคยได้ยินนี้ป่ะเคยได้ยินอันนี้ป่ะเขาแซ่เดียวกันห้ามแต่ง
โอ้ไม่เคยเหมือนกันนะครับพี่ย้อย
พี่ก็บอกแล้วว่าถ้าแบบต่อให้แซ่เดียวกันพี่ก็แต่ง
เออเรามันต้องปลดแอก
ใช่ไหมเออปลดแอกขึ้นมาเออ
คือมันอาจจะเป็นวิธีนึงในการกันไปเครือญาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับกันว่าแบบว่าเออเป็นแบบตระกูลเดียวกันอาจจะเป็นแบบมีร่วมสายเลือดกันโดยไม่ได้ตั้งใจเนาะ
ใช
่แซ่หนึ่งแซ่เนี่ยคนใช้กันเป็น10ล้านคน
ใช
่เออแปลว่าเราตัดโอกาสในการเจอเนื้อคู่แล้ว10ล้านนะครับผม
อีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นเรื่องแบบพิธีกรรมแล้วล่ะต่างๆว่าต้องแบบต้องไปเชงเมงนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นการกลับไปหาบรรพบุรุษเนาะเออแล้วก็แบบแต่ว่าหลังๆไม่รู้ว่าเพราะเราเขียนเล่มนี้ขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะเราเลยอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่กูไหว้มาแบบไหว้มาตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นใครกันบ้างวะคือเหมือนเราจะรู้จักแต่แค่แบบอากงกับผอ.อากงกับผอ.ก็คือเหมือนกับอากงกับคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็จะมีในสุสานกวางตุ้งของเราอะครับมันจะอยู่ตรงแถวบ้านเราอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหลายจุดหลายเช็คพอยที่ต้องไปไหว้ก็จะเป็นอากงอาพอแล้วก็เข้าไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าไปลึกอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ปีที่แล้วเพิ่งถามมาว่าแบบม้าเนี่ยใครนะมันก็ตอบอ๋อเนี่ยเป็นไทยผอก็คือทวดใช่แต่ว่าเราก็จะมีอย่างเราจะมีไทยผอ2คนคือเพราะว่าไทยก้งเนี่ยก็คือทวดผู้ชายตาทวดเขาจะมีภรรยา2คนอะไรเงี้ยแล้วพอแบบภรรยาอีกคนเสียก็ซื้อฮวงซุยให้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไหว้ไปอ๋อนี่นะหรืออะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเชงเม้งเนาะแล้วก็จะเป็นอีกวันนึงอย่างตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยก็จะเปิดประตูรับเทพแล้วก็แต่ละปีก็จะมีทิศไม่เหมือนกันหันนี่มีกระดาษพ่อก็จะแบบวางนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะไหว้ถึงเวลานี้ไหว้เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพ่อเก็บเองอะไรเงี้ยเราว่ามันก็หมายถึงว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีตราบใดที่มันยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากอะไรเงี้ยครับผมมันก็สบายใจดีครับ
จริงๆเหมือนเมื่อกี้ฟังคุณมินเล่านี่ก็แบบผมก็ยังงงไปนิดนึงนะครับว่าแบบว่าใครเป็นใครบ้าง
ใช่
พอเราแบบถ้าต้องไปแบบทำพิธีเองก็อาจจะแบบงงเหมือนกันที่ผมก็ชื่นชมมากๆนะเวลาที่ผู้ใหญ่เขาสามารถจำลำดับต่างๆได้แบบเป๊ะมากๆอะไรเงี้ยว่าแบบว่าใครเป็นใครในตระกูลบ้างต้องไหว้ใครอะไรก่อนอะไรเงี้ยครับผม ก็แบบชื่นชมมากแค่ของไหว้ผมก็ลืมแล้วว่าต้องทุกวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างก็คิดว่าเนี่ยความเป็นจีนนะครับของแต่ละบ้านก็คงจะเป็นแบบประมาณนี้เนาะหลายๆคนก็อาจจะมี experience ร่วมๆกันในเรื่องเหล่านี้นะครับผมซึ่งมันก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้หนังสือด้วยรักและผูกพันเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจากเรื่องอื่นนะครับมันคือจุดร่วมของความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนของหลายๆคนนะครับผมรวมถึงใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าผูกพันกับเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าคุณต้องแบบเคยเห็นบ้างแหละหรือว่าเคยแบบผ่านตาในสื่อหรือว่าภาพยนตร์หรือว่าแบบแม้แต่เพื่อนคนใกล้ตัวเนาะที่เอาง่ายๆสุดหลังตุ๊ดจีนเนี่ยจะต้องมีคนแบบบอกว่าเอ้ยได้อั่งเปาเท่าไหร่หรือว่าเอาของไหว้มาฝากเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีกันบ้างในหลายๆที่นะครับผมก็ EP นี้ก็คงจะชวนคุณมินคุยเรื่องเหล่านี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปเราก็ยังจะอยู่กับคุณมินเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ก็จะย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ว่านี่เป็นหนังสือเล่มแรกเนาะที่คุณมินออกในนามส่วนตัวคนเดียวนะครับผมเราอยากจะรู้ว่าการกว่าจะมาแบบเป็นนักเขียนได้เดบิวต์ออกกับสำนักพิมพ์แซลมอนเนี่ยต้องแบบผ่านขั้นตอนมากมายแค่ไหนและเราจะชวนไปคุยถึงเรื่องที่ว่าในแต่ละตอนของเรื่องสั้นทั้ง11เรื่องนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์ไอเดียอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใครที่อ่านแล้วนะครับผมก็พลาดไม่ได้หรือว่าใครที่ยังไม่อ่านเนี่ยก็เหมือนมาแอบฟังสปอยนิดๆก่อนที่จะไปลองรับ experience เหล่านี้ด้วยตัวเองดูก็ได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงประมาณนี้นะครับพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ